EZUP 1602 Kasali ka.
Psycho Clock Habit na! Kwentuwang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit, it's the Psycho Clock Habit.
Oras na!
Oh, magandang gabi po!
Welcome to
Psycho Clock Habit!
Yeah! Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayong gabi. Magandang gabi sa iyo, Miss Special Guest Co-host.
Yes, at medyo kabadong-kabado.
Stress ka ba?
Medyo nga eh. Baba ng boses ko.
Sakto, ano yung topic natin ngayon? May kinalaman sa coping with stress, with changes. No? In fact, I heard, nagpadagdag ka pa raw ngayon ng, ano, ng mga stuffs para lang ano, may changes. Uh-oh.
Ay, araw-araw napapadagdag talaga ako. For more improvement every day. Oh. Yan baka, ang peg natin.
Baka maloka naman sila at isipin nila, ano na po ang nangyayari? Ano yung mga tinig na naririnig namin ngayong gabi?
No? Oo nga, medyo pasensya na, lumaki yung boses ni Miss Jay, no?
So, ito po yung ating unang Huwebes na hindi muna natin makakasama si Miss Jay kasi kasalukuyan na po, alam niyo po, nakarating na siya ng Amsterdam at sabi
Amsterdam.
Nga natin, Amsterdam! Ganun yan, kasi masaya siya doon. So, dapat ang pagkakasabi mo dyan, Amsterdam! Ganun, no? Sobrang thug na si Miss, sobrang gangsta na siya doon. And, no, i-dedicate natin itong episode na to sa kanya.
Oo. Dahil wala siya.
Siyempre, kung andito siya, di ba't i-dedicate? Hindi, pero dahil...
Actually, andito siya. By phone pa. Shut up.
Dahil, it's her birthday today.
Ay...
It is.
Okay. Binati ko pala siya kahapon.
Correct. So, Miss Jay, wherever you are,
happy birthday!
Happy birthday. Sana napapa-Amsterdam ka dyan on your birthday. And we miss you already.
Ito ba yung unang birthday ni Miss Jay na wala siya dito sa Pinas?
Hindi ko, ewan ko. I think may mga birthday siya na parang minsan nasa Aruba siya. Nasa Congo. Iba-iba. Pero ito yung pinakamatagal siguro na wala siya. Balita namin, siguro update lang, baka nagtataka yung mga tagapakinig natin kung kamusta na siya doon. Yung mga amo po niya,
Okay naman po yung pagtatato sa kanya, okay naman. Pinapasweldo naman daw po siya.
Yung passport naman, hindi pa raw po tinatago. So, wag po kayong mag-alala kasi, oo, nakakausap naman namin. Ano, pinapakain siya, yun importante doon eh. Hindi siya kinukulong. Hindi siya minamde, joke lang po. Balita natin ay meron siyang, basta she's very settled there.
Mm-hmm.
So, yun. Pero, pero kahit wala si Miss Che, special naman yung special guest co-host natin ngayon. Gusto mo yun? At saka sana po kahit na wala si Miss Che, eh, lagi nyo pa rin kaming sasamahan every Thursday dito sa Psycho Clock Habit. Okay, So pakilala ko na yung bisita, yung ating guest. Siya po ay guest co-host and guest.
Nice.
Gusto mo yung ganyan?
First time, tapos guest co-host
ganun
na ka, guest pa.
Gano'n kakalaki.
Oo nga, laki talaga.
Makilala ko na po, no? Ang bisita po natin ay nakakuha na ng kanyang MA History dito sa UP Diliman. Okay? At kasalukuyan po siyang, dahil ibang level, love for learning eh. Kasalukuyan po siyang CHED Scholar. No? At nagtatapos na kanyang PhD in History dito pa rin sa UP Diliman. And take note, nito lang July, ay nanalo po siya ng Young Historians Prize. Nanalo po siya ng buto ni... Naiuwi po niya ang buto ng isang bayan. Hindi, biro lang. Baka kung ano masabi ko. Buto po yun.
Medyo yung mga magulang ko nakikinig yata.
Ay, hello po, Mr. and Mrs. R. Yeah, so Young Historians Prize na iginawad ng National Commission for Culture and the Arts. Okay, at kasalukuyan po siyang faculty member ng Social Science Department sa MC. Yes. Mariah Carey College. Hindi. Sa Miriam College. Walang iba po kundi si Professor Janet Rigindin.
Yay! Pinalapakan sarili. Magandang gabi.
Good. How are you feeling?
Ito, kinakabahan. Normally, madaldal talaga ako eh. Baklaan lang. Pero ngayon, parang medyo nalulost ako kasi first time, as in. As in, first time kong pumasok dito sa room na to.
Pero ganun din ba na naranasan mo nung may first time na pumasok na parang sa buhay mo?
Ay, hindi. Ibang ano yun. Ibang bakiramdam yun. No? Kasi may kilig factor, di ba?
Sige, we'll leave it at that. Hindi. Alam mo, Miss Janet, siyempre mag-hi tayo sa mga nakikinig sa'yo.
Oo, hello. Sa mga estudyante ko na hinata ko na makinig dito, no? Sana nakinig kayo, kundi -5. Joke lang.
Agad-agad.
Oo, yung mga nakikinig, meron kayong libreng bigas mamaya. Isang kayo.
Anong meron? Just ko, naging variety show na yun. Yung psycho clock.
Medyo hindi ko yata alam kung anong pinasok ko.
Oo. I love it. So, ano to, alam mo, Miss J, tuwing ganitong oras, ay kinukumusta ko palagi si Miss J. Eh, dahil ikaw yun nandito, ikaw ang kukumustahin ko. No?
True, okay naman.
And because tonight is all about changes, so ang tanong ko sa'yo ngayon ay, ano ba yung bago sa'yo? Ano itong naririnig ko na nagpasikip ka raw?
Paano mo nalaman? Eh, hindi ko naman binalita.
Uy, nagpasikip ka nga raw ba?
Oo.
Ay, oo.
Nahirapan nga eh.
Tinatahi ba yun?
Hindi ko alam. Tulog ako noon.
Tinatahi ba yun?
Hindi ko rin alam eh.
Inayos.
Hindi
pero
na.
Inayos.
Inayos.
Hindi, ako ang tanong ko, paano mo nalaman na sumikip ulit?
Ramdam mo.
Talaga?
Oo. Ikaw ba naman, may mga sumikip na bagay, hindi mo mararamdaman. Alimbawa, yung damit ko, di ba? Lumalaki yung braso de Mercedes mo, minsan.
So, ang pinag-uusapan natin, ang pinasikip mo, kasi alam niyo po mamaya, pag-uusapan natin yung love life ni Miss J.
Mm-hmm.
Kasi malapit na po siyang makumpil.
Uy, kailangan yun.
Maling no? Sacrament. Confirmation.
Bello pala.
Hindi, malapit na po siyang ikasal. I love it.
Well, in fairness, may national announcement. Ang bongga ko.
I'm sorry. Uh-oh. Sa kanyang, ilang taon na kayo together? Para maingit yung mga listeners natin.
Hindi ko mabilang, mga 16.
Oh, I'm sorry. 16
days.
16 years ng, together.
Yes.
So how old are you?
Well, on and off naman yun, ano? Pero...
On and off.
True.
Okay. So, tinutukoy po natin pinasikip ni Miss J. Ay, yung kanyang, syempre, ano pa? Edi yung kanyang...
Ano?
Sabihin ko. Yung kanyang trahe.
Oo.
Kasi ba?
Ano trahe? Ano? Ang tawag doon?
Ano bang tawag doon? Wedding gown.
Wedding gown.
Kasi syempre, ikakasal na siya eh. Di, minsan lumuluwag, sumisikip. Pinasikip.
True.
I love. Okay.
Kasi kailangan bumukha akong payat. So, kahit hindi ka makahinga, dapat mukha kang payat.
Correct. Ganun. Saan ka ba ikakasal?
Sa Zambales. Arte. Sa probinsya namin. Kasi pareho kaming taga Zambales. So,
it.
Alam mo naman, ang tema natin ay pagbabalik sa bayan bilang history. Pagkilala, no? Sa bayang pinanggalingan. So, babalik at babalik akong saan lahat nagsimula.
Ayun! Sige. Naku, mamaya pa yan sa ating, ma-explain natin yung segments natin tonight.
Yes.
Pero bago yun, nasabihin muna natin
Hindi ka ba tatanungin?
Hindi, wala na tayong time. Huwag ka magulo. Si Sir Jay Yakat nangyengialam, ha?
Meron din po tayo.
Jay Yakat, ha? Huwag ka masyadong, Jay Yakat, ha? Ito si Jay Yakat.
Huwag ka magalala, Sir. Tatanungin ko rin siya mamaya. Kung ano yung mga itatanong niyo sa akin, babato natin kay Sir Ton.
Okay, so alam mo, Miss J, episode 95 na ng Psycho Clock Habit ngayong gabi.
Buti na nga lang hindi 100, kundi nakaka-pressure, di ba?
So, sabihin na natin yung title natin, no? Episode 95. Ano, saan na yung notes ko? Okay, sorry. Ayan, episode 95 ay pinamagatan nating
Minsan Patayo, Minsan Paupo. Fairness, ano ka reaction mga sudyante ko? O ibaliwanag mo yung context, baka naman isipin nila.
Hindi, sandali, ano yung sa mga nakikinig sa'yo, huwag nyo po, baka naman iniisip nyo na ganito talaga si Miss Janet. Oh, ganito siya talaga. Yung pinapakita niya sa klase, it's all a lie. isa yung face.
Well, alam naman natin, nagpe-perform kasi tayo pag nasa klase, eh, diba? Ito.
Eh, may fans ka na nga sa Twitter eh. Oh, I'm sorry.
Grabe din ah.
Sige, so hindi, gusto lang kitang tanungin, ano yung mas gusto mo, yung minsan nakatayo o minsan paupo?
Ako madalas paupo. Hindi, nakakapagod kasi minsan, 'di ba? Kasi guru tayo, 'di ba? So, pag nakaupo ka, medyo 1.5 hour 'yan eh every meeting. Uh-oh. So, eh kung dalawang magkasunod tapos 1 hour lang yung vacant time, so madalas paupo din. Susulat ka, ganyan. Uh-oh,
gusto ko yung dalawang magkasunod ah.
Gusto mo okay yun? Din 'yun minsan.
Hindi, kasi gusto natin pag-usapan ngayon, Miss J, kagaya na nabanggit natin ay transitions and changes.
Yes, diba, ay gusto natin
minsan
yan.
Yung mga position, binabago-bago natin. Sabi, tinanong kita, di ba, kung gusto mo bang yung position nagbabago-bago?
Oo naman, sino bang may gusto isa lang? Di ba, nakakangalay din yun minsan.
So, eto, pag-usapan po natin ay iba't ibang uri ng pagbabago.
True.
Correct, no? So, sa yung pong segment natin pagbalik, we'll talk about career changes, yes. Uncertainties, uh-oh, and all that. Dun sa susunod na gap, we'll talk about love. Love changes, no. Love transitions.
Dahan-dahan lang, ha?
Correct. No. Huwag ka mag-alala.
Alam mo naman ngayon, alam mo ba na meron na tayong ano ngayon, TFC subscriber?
I love it, kahit hindi tayo napapanood.
Oo, oh, pinost ko to.
Ay, talaga sa TFC?
Hindi, sa group namin.
Okay.
All the way to Riyadh, madam, ah, may makikinig.
Kung may nakikinig po sa atin sa Riyadh, assalamualaikum. Tama ba yung sinabi ko? Uh-oh. Okay. Hindi, at yung last gap po natin, very light, we'll talk about national changes. National transition.
Pakalayo din, ano? Ang lawak din ang gusto natin.
Ay, very ambitious tayo ngayong gabi. Miss J, meron tayong share on air. Uy, sana's makasali naman sila. Ano yung tanong natin?
Oo nga. Para sa share on air mamaya, anong
na,
mga...
Ito na ngayon na.
Ah, ito na. Ngayon pala. Halata may binabasa. Oh, ito na nga. Anong mga unexpected o hindi mo inaasahang life transitions or changes na winelcome mo? Talagang winelcome natin.
Correct. With open arms. Sabi ko nga dyan, with open arms and open legs.
Yes.
Yun ang tunay na pag-welcome. Arms and legs.
Okay. Tama. Magkasama dapat yun.
Correct. Kung gusto nilang sumagot, pwede silang... Mag-post. Sa sorry. Ano nga? Sa Facebook.
Pwede nilang mag-post sa Facebook.
Or...
Or a follow, ano nga?
utal. Ano yun? Ano
okay,
na?
First timer. Okay lang ba?
Oh, sige,
so ano na nga, Sir Tom?
Pwede mo kayo mag-post either sa Facebook or sa ating Twitter, which is?
Posh Official.
Okay, POCH.
Na meron, POCH Official, okay. Na meron ng 450 followers. At ang target natin ngayong gabi ay mga 1,000.
1,000.
Okay na ba yun?
Okay na yun.
O, sige.
Naka-ankla kami sa'yo, Ms. J. Tapos, pwede nyo kami i-text.
Okay, ito po yung number kung saan pwede kayong mag-text ng inyong mga sagot sa question kanina, sir, 927-220-8332.
Okay, sige po, magbabalik po kami kasama si Miss Janet at si Sir Jay Yakat at ang inyong mga questions, inyong mga sagot sa mga changes and transitions dito lang sa
Psycho Clock Habit.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maulat na bayan, dito kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Patayo o paupo?
Paupo.
Napaupo na lang, nako.
Medyo makuha ka sa tingin, sumagot ka na.
yung oras, no?
Yung may bayad ano yan. Isang oras lang.
Nagbabalik po, ah.
Psycho Clock Habit.
Kasama ko po ang ating very special guest co-host na si Janet Rigindin.
Yes. From feeling ko guest lang ako, hindi co-host.
Correct, hindi, walang problema. Yes. Thank you so much for agreeing, ha?
Talaga. Siyempre ba naman, matatanggayan ko ba naman kayo ni Miss Che?
Correct. Alam okay. Mo na. So tonight, let's talk about, what do you want to talk about? Wala pa lang outline.
'Di ba yung di ba may topic tayo?
Hindi. Sabi natin tonight we'll talk about changes, yes, and transitions. Totoo ba na dati lalaki ka?
Paano niyo ba nalalaman ang mga yan? Wala akong pinagsasabihan.
Hindi, joke lang. Hindi, so, on a serious note, no? Mm-hmm. So kung tatanungin ko sa'yo, Janet, ano yung pinaka tumatak sa'yo, hindi mo malilimutang pagbabago, life transition, what comes to mind?
Career. Oo, boy. Halimbawa may salamin.
Oo. Halimbawa may salamin, tapos natakot ka sa nakita mo. Bakit?
Kasi ikaw yun.
Biro lang. Hindi. So, ang unang papasok sa isip mo ay?
Career.
Uh-huh. Na,
kunyari, may career ako, ano? Network-related, ano, events siguro, okay, sa life.
Can you tell us a story about yung mga na-stress ka na life changes?
Well, dahil ngayon, ang pinaka-naalala ko, yung pag-transfer ko siguro again sa Quezon City. Kasi undergrad, nasa Diliman ako eh. Mm-hmm. Tapos, nung nagtrabaho ako, punta ako ng Los Baños. Medyo alam naman natin, no? Mas probinsya, ganyan.
Kasi nagturo ka sa UPLB.
Yes, nagturo ako sa UPLB. Okay. Ina-assume ko na lahat kakilala ako. Oh, ano? Nagturo ako sa UPLB, yes. Tapos 7 years yun. Diba? So, medyo malaking, ano yun, malaking pagbabago nung balik ako ng Quezon City.
Okay. Tapos, I think I remember nagkakwentuhan tayo at sinabi mo, mm-hmm, na yung isa sa nahirapan ka, yung parang you've built your life around,
yes,
LB.
Oo. Alam, 7 years. Alam yan ng mga naging estudyante ko kasi sobrang, syempre, napamahal ka na. May attachment na, kumbaga, dun, mm-hmm, sa lugar. In fact, akala ng mga tao, taga-LB talaga ako. Pero ang totoo, tagsambales po ako. Tapos, nare-realize ko nga dati na parang mas matagal yung inilalagi ko, pinagsistay ko sa Los Baños kaysa sa amin. Mm-hmm. Well, hanggang ngayon, mas matagal ako sa Quezon. Kasi, di ba, umuwi lang tayo every sem break. Tuwing, right, kailan lang ba yun? Right. Di ba? So, yun. Kaya, parang naisip ko talaga na dito na ako, okay na ako. Kasi laking probinsya naman ako, so hindi talaga bago at all yung environment ng LB. Kaya parang, mamahalin mo yung campus, mamahalin mo yung estudyante, ano pa bang hahanapin mo?
Ala, iyak na yan. Iiyak na yan. Hindi, pero ngayon, so ang tanong natin, now that you're here again in QC, mm-hmm, at mukhang happy ka naman sa Mariah Carey,
yes,
College.
Yes, yes. In our college.
paano mo hinarap ay yung pagbabago na to?
Actually, nung nagkikwentuhan nga tayo, parang naisip ko nung una na parang pinanindigan ko na lang siya yung, okay, decision na yun. Mm-hmm. Kasi yung context kasi nito, parang nagkaroon ng bagong policy sa LB, yung large class nga. So parang kami, literal talaga, parang very strong kami dun sa stand na lalaban kami, ganyan-ganyan. Eh kaso dumating isang araw, parang, ay, wala kayong choice, ganyan. Mag-stay ka o mag-large class, ganyan. Ay, umalis kayo or mag-large class, ganyan. So, umalis kami. Yung parang feeling namin, importante kasi kami. Mararamdaman kami.
Hindi, maganda yung kinukwento mo sa atin kasi yung thread, and I think maraming nakikinig sa atin ng mga kabataang Pilipino.
Yes, yes.
Kabataang Pilipino talaga to. Na, ay, ang binabanggit mo, yung biglang nagbago abruptly, mm-mm, yung,
true,
career, mm-mm, mo. At parang hindi mo, ang taas yung level ng uncertainty. Uh-oh. Na ano nung, parang, I guess ang naging tanong mo, correct me if I'm wrong, ano nang mangyayari,
uh-oh,
sa akin?
True. Uh-oh. Kasi, unang-una, yung context nun kasi January lang lumabas yung memo, January of 2010. February, nag-uusap na kami.
Correct.
Nag-meeting na kami na kailangan nyo mag-decide, magpaparinyo kayo or hindi, mm-hmm, ganyan. So, yun. Eh, syempre yung unang papasok sa isip mo nun, may mga pamilya ako, di ba? Parang breadwinner ako.
Mga?
Oo, medyo kasi ang dami nating pinapaaral. Ganun,
okay, okay. Yeah,
hindi, sa family kasi, alimbawa, ako lang yung inaasahan na nanay at tatay ko. Syempre may mga kapatid ako pero mga pamilyada na din sila. So, yeah, iba pa rin kapag single ka sa family. Ako yung napapaaral ng mga kapatid, mga ganyan. Yung mga bills, alam mo na, every month, anak, ana na, ganon yung peg nila. So,
correct.
Actually, more than sa sarili ko, pamilya talaga yung una kong inisip. Na hindi pwedeng mawala ng trabaho, may mga magugutom, okay, ganon.
Obigat.
Oo.
So, I think yung talagang major, parang sabihin natin, stress,
yes,
na nung pagbabago na yun. And siguro kung sa mga nakikinig sa atin, kung hindi man ganon kabigat na may kailangan pakainin, yung mga pamilya, or na trabaho. Pero, I'm sure yung mga kabataang nakikinig sa atin ng mga estudyante pa, they are undergoing career uncertainty,
yes,
moments, mm-hmm, in their lives. Mm-hmm. Yung mga questions like, tama ba tong course na pinili ko?
Tama.
Di ba may mga students ka ba sa Miriam na may ganyan? Na issues like, can I do this? No, kasi parang nag-take ako ng subject X, 5 units dun sa College of X. Tapos bumabagsak ako. Am I in the right path?
No? Actually, kahit pag tinanong mo sila, bakit tong course na to? Kasi parang ito na yung na-fill upan namin na, ito yung na-fill up namin dun sa form, ganyan.
Correct. So, yung mga questions like, paano kung mag-med ako or mag-law ako or hindi ako mag-med, anong mangyayari? Or mag-masters ako, anong mangyayari? No, hindi ko alam. No? Or yung idea na kapag pag ba nag-MA ako sa department, will people treat me nicely?
Yes.
O yung mga ganyan, di ba? So may mga ganyan klase ng mga questions.
Pag naging classmates ko yung mga teachers ko dati, okay lang ba? Mga ganyan.
So I guess, no, ano bang ibig sabihin ng uncertainty? Miss Jay, ano sa tingin mo? Ikaw talaga, hirap ako.
From a psychological perspective. Siya ma-psych talaga.
Hindi, kasi di ba since sabi nga nila, pag uncertain, mataas yung ambiguity.
Yes, oo. Medyo parang, hindi natin alam ano yung susunod na parang bahala na. Ang mga Pilipino kasi, joke lang na psychology.
May ganun ha? May generalization.
Yes, yes. Di ba meron tayong konsepto ng bahala na?
Okay.
Pero parang, on a positive note, pwede rin natin kasing tignan na yung pagiging matapang din ng mga Pilipino na kahit na alam natin na hindi tayo sure sa mga bagay-bagay, hindi, bahala na, kaya mo yan.
Correct.
Diba? Parang ganun yung tingin natin dun sa mga ano.
So ang lumalabas, kunwari, pag sabi yung uncertainty, it involves parang lack of clarity or lack of information. At ang sinasabi mo, Janet, parang minsan tayo, yung paraan natin ng pagharap dun ay bahala na. Parang risk-taking. Mm-hmm. Yung hindi naman parang passive na wala lang, 'di ba? Yung hinahanda mo na 'yung sarili mo sa pwedeng mangyari.
Yes. Kaya bahala na kasi alam mo naman na kahit ano 'yung mangyari, kakayanin mo naman 'yun.
Sana. Hindi. Pero just in case, no, kasi si Miss Yamin Matteson, 'yung kasama naging faculty member namin 'yan dati sa department. No, meron siyang ginawang pag-aaral tungkol sa career uncertainty ng mga students, no? Kasi minsan, 'yun nga, At some point in their lives, you start questioning, parang, ito ba yung gusto ko?
Oo.
Pwede ba ako mag-shift? Ano na yung mangyayari?
Oh. Si Miss Janet, ba ikaw, nagkaroon ka ng ganun?
Oo, sir. Kasi nung sa totoo, nung may mga pagpapanggap kasi ako nung high school ako, feeling ko ang galing ko sa math. So nung pumasok ako sa UP, nung, di ba, nung mag-upcut ka, ganyan. Ang first choice ko, tanong mo ko ano?
Ano please? Ibigay mo?
BAA. Kasi parang feeling ko,
Explain natin sa mga, what is BAA?
Business Ad and Accountancy. Ang layo, di ba? Ang lapit, charot.
Right.
Oo, tapos, pumagsak ko sa history. Second choice ko ang history.
Correct.
Tapos later, nung nasa UP na ako, tapos nag-math ako, na-realize ko, ay, ang sarap pala sa history. Oo, tamang decision din pala ito. Diba? So parang sa una, hindi ko sigurado. Pero when you're there, marirealize mo na lang parang, ay, tama pala itong ginoin ko. Ganon.
Yung binanggit mo, Nen, ay nabanggit nun sa study ni Miss Yamin.
Ay, bongga.
Ang galing mo.
Hindi ko nabasa yan. Sumali
ka sa study na to?
Baka ako yun.
Hindi, sabi ni Miss Yamin, apparently nung tinanong niya yung mga estudyante, what helped them decide on their career.
Mm-mm.
Yung isa, sinabi nila yung love for academic subjects.
Yes, oo. Actually,
yung biglang nagustuhan nila, okay, mukhang I can do this.
Oh, at saka diba nung pag high school ka, may mga quiz-by-quiz-by, ganyan, i-join-join, pipiliin ka ng teacher mo, tapos isipin mo parang, ay, siguro magaling ako, kaya niya ako pinili, ganyan.
O kaya wala ka, wala na iba.
Yung pala, wala na iba. Yung pala, 30 lang kayo. Yung section namin, mga 29.
Yun. Okay. Pero bukod dun sa love, merong mas proactive ways that help the students make a decision with regard to their career. Mm-hmm. Halimbawa, at ito kay advocacy namin to sa department, yung work or internship experience. Mm-hmm. Kaya ako mega promote ako talaga niyan sa mga students. Eh. Yung paano malalaman if you want this? Dapat you have a taste of it.
Tikman mo. Gusto
muna
natin yung pagtitikim na yan.
So, ibig sabihin, ngayon mag-aasawa ka. So, natikman mo na.
Mag-aasawa pa nga lang. Sorry.
Oh, so, hindi pa niya
matitikman.
So, paano mo nalaman gusto mo?
Nagustuhan ng iba eh. Siguro. Hindi naman ako juicy.
I love. Okay. Sige, I love you na. Can you stay here every week? Okay. So, pwedeng tikman mo muna. So, yan ang mensahe natin sa mga estudyante. Tikman nyo muna bago nyo malalaman for sure. Yung isa pang nakatulong, yung active seeking advice.
Ay, oo.
Like tweeting vice ganda sa vice advice. Mawala ka kwenta-kwenta. Seeking advice from teachers. Mm-hmm. Like you. I'm sure may mga estudyante lumalapit at sabihin na, Miss,
Mes, ganun.
Paano?
Mes. May age dapat, mes.
Mga tupa ba yung mga estudyante? Mga kambing?
Oh my God. So ako naman, hana yan.
Kailangan lumebel eh.
Oo. Siyempre kung paano ka tanungin, kailangan ganun ka rin sumagot eh.
I love it. Okay. So yun yung mas active or proactive na ways of trying to deal with career uncertainty, no? So basically, since yung iba pa, in case our listeners are interested, yung to think about it, to seek work experience, no? Or pwede naman, kung gusto niyo, do nothing.
Wala lang, come what may ang peg.
Come what may avoid. Or pray, sabi nga dito sa parang ipasadyos mo na lang. Ipasadyos mo na lang.
Kayo na pong bahala, Lord. Ganun.
Hindi. So, kanina, binabanggit mo yung bahala na. Pwede kasing ganun nga, yung hindi ka prepared. Pero ito yung sinasabi ni, dun sa pag-aaral, mukhang importante to be prepared, know more about it. Kung baga, huwag kang tumenga. If you want to know, iba, kung gusto mo maging sure.
Actually, tingin ko naman yung idea ng bahala na, parang nagiging expression na lang siya ng mga Pilipino eh. Pero normally naman, yung mga nagsasabi ng bahala na, yan naman talaga yung mega prepared sa mga buhay nila, 'di ba? Halimbawa, yung mga undergrad tayo, yung mga tipong bahala na exam mamaya, pero alam mo aral na pala. Hayes pala pagdating ng ano.
Alam gawain mo no. gawain mo.
Kasi sinabi ko hindi ako nag-aral, dito lang ako nag-aral.
Okay, sige, nako.
Diba?
So, yun nga. So, kayo po, whatever works for you. No? Pero kami, ang suggestion namin, kung ang issue ay lack of clarity, di ba, yung uncertainty comes from lack of information, edi seek the information and know more about it.
Yes.
Oh, ang ganda, profound.
Ang lalim din, ha? Pamis Universe din yun, ha?
Ay, yan. Ay, nako. From, so, kailangan natin mag-commercial.
Pwede ba mag-plug?
Sir.
So, sa mga estudyante na may career uncertainty, yung CSSP, meron tayong parang ex-career expo sa December. So, abangan yan.
Yes.
Alam mo, they love you on Twitter. In fairness to you, ah. So, tignan po natin kung makakumbinsin natin si Miss Janet na mag-stay dito for...
From 7 to 8.
Dapat, ano,
ako ba, tinanong nyo ba kung gusto ko siya?
Dapat paglabas ko may tarp na, anong size kaya?
Sige, hindi.
Alam mo yan.
Sige, so kung meron pa po kayong questions about uncertainty, changes, transitions, mag-text, mag-Facebook, mag-Twitter.
Yes.
May share on air tayo. Sagot kayo, babasahin namin yan shortly. But after the break, we'll talk about love changes and love transitions. Umayos ka.
Ay, tanungin din kita. Gusto natin yan.
Ayoko na. hindi na po magbabalik.
Batuhan.
Hindi, sige. Abangan niyo po ang lahat ng yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
BZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, BZUP sa 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Ano yun? Wala ba akong tanong para sa gap na to?
Medyo na lost ka ba?
Sorry.
Hindi halata.
Ang dami kasi nagtutweet, Miss J. Oh, so excited lang tayo.
Last talaga yung uncertainty, ano?
Kasi nga, pangarap natin, di ba, taubin yung ratings ng walang hanggan. Kung yung walang hanggan pumapalo ng mga 26, gagawin natin 26.5 yung
ay, naku, abangan nyo po ang 26.5 rating natin ngayong gabi dito sa
Psycho Clock Habit.
Ito po si Ton. Kasama natin si Sir J, yaka, dito sa studio. At syempre, ang ating special guest na si Miss Janet Rigindin.
Yes.
Love you, Miss J. You know, kaya na nabanggit ko kanina, they love you so much. Ang daming mga nagtutweet. Okay.
Grabe. Overwhelming ba? Mga...
Correct.
Tinatalo ba niya yung mga retweet kay Ann Curtis?
Okay. So, ang next natin pag-uusapan, kasi si Miss Janet po kasi may edad na to, kaya ang dami nangyayari sa buhay niya.
Pero mukha lang pong 19.
mukhang 19. Mukhang 1962 pinanganak. Charot. Hindi. So...
Medyo nakailang appear na tayo. Sa show na ito, bilangin natin. Nahabilang natin.
Sige, naku, sana. Anyway.
Go na.
Sige, so kanina we talked about career changes. Now let's talk about love transition.
Medyo ang arte ng career change mo doon, ha? So let's talk about, come on.
kasi si MC.
Huwag mo ako i-distract. Okay. Ano ba yan? Okay. I'm confused. Na-lost ako. Okay. Let's talk about your love transition. So something major is coming your way. Is coming.
It's coming.
Something major is coming. And this is because, ano ba yung good news mo sa aming lahat?
Kasi, ako talaga. Akala
nyo sikat na sikat. Akala nyo naman yung pakialam
ta. Artista kasi ako. Sino nga ulit yung guest doon?
Akala nyo naman may pakialam tayo sa buhay niya. Hindi, take off.
Ano ka ba makayugyug ekonomiya to ha?
Take off lang natin to.
Dadagdag to sa estadistika ng mga gagawa ng pamilya. Tataas yung populasyon natin.
Impact. Okay, so this December... You're going to get married.
Yes. Sinabi mo talaga kung anong buwan, ano?
Ay, sorry. Hindi naman imbitado yung mga listeners. Hindi ka nga nila kilala.
Hindi po lahat invited. Selected few.
Selected few, pero marami na.
Marami pa naman nakikinig sa atin.
No, tell us about this change. How did it feel when your boyfriend finally proposed?
Actually, hindi pa siya nagsisink in. Oo, pero...
Pero siya nagsink in na siya?
Siguro, siya na-propose. Na-realize na kailangan.
Hindi mo siya pre-measure?
Ano, sir?
Hindi mo siya pre-measure?
Hindi naman.
Parang 16 years na, ano pa inintay natin?
Wala. Actually, 10 years ago ko pa siya pre-pressure. Nakalimutan ko na nga. nung na-propose siya, too late, naborn na ako. Seriously.
How did it feel?
Hindi pa talaga siya nagsisink in kasi nga, medyo mas nasistress ka pa dun sa thought na parang, shucks, bago to. Sobrang bago talaga. Kasi pag kilala, di ba, kilala nyo naman ako, parang masyado akong friendly at, di ba, napaka-outgoing, mga ganyan. So, iniisip ko, masyadong seryosong stage tong papasukin ko. So, Okay. Yun, katulad yung sinabi ko kanina, siguro naman kakayanin ko na to sa tanda kong to.
I guess yung tanong ko ay, did you feel excited? May ganun ba? Kasi, kumbaga pwede natin sabihin, kaka-stress yan.
Oo.
Yung ganyang klase ng change.
Noong una, nung nag-propose, sobrang excited talaga. Mm-hmm. Sobrang masaya. Kinikilig ka, ganyan. After 1 month, na-stress ka na. Sa mga wedding preparations, yung tatay mo, ang daming gustong gawing ninong at ninang. Ang daming mga both sides, yung right. Pamilya niya, pamilya ko, ang dami nilang gustong gawin. Yung parang gusto mo sabihin, try nyo kayo ikasal. Joke lang po. Baka nakikinig.
Hello po. Nako, excited po kami para sa inyong... Ikaw bang unikaiha nila?
Saan? Sa pamilya?
Hindi. Parents mo?
Hindi.
Hindi.
Pangatlo na, pero medyo matagal na yung last na ano eh, okay. Nakasal. So, ang tagal na nilang hinintay ito actually.
Correct. Mm-hmm. So, how are you dealing with your, ano, with your, ito?
Itong mga wedding preps na yan.
Clear ng question ko, ano? With your wedding preps?
Ano, one at a time. Parang kunyari, okay na itong isang, alimbawa, yung caterer, ganyan. Pag okay na, papahinga muna ako ng mga 2 weeks, ganyan. Wala muna akong iisipin. Pag kinumusta mo, okay naman.
Yung catering.
Yung catering.
Okay.
After nun, isa naman, ganyan. So pag okay na ulit, alimbawa yung photography, pahinga ulit ako ng mga 2 weeks. Kasi OFW si kuya eh. Okay. So mag-isa ko lang talaga.
Okay. So I guess, maraming mga...
Uwi naman siya, di ba?
Uwi naman siguro siya. Sana matuloy siya, no? Grabe ka, sir, ah.
Na-tense. Hindi, I think dalawa yung tinutumbok natin dito, Sir Jay, di ba? Na parang, minsan iniisip natin, yung idea ng stress ay laging negatibo o laging masama.
Parang the bad kind of change.
Yes. No? Pero, halimbawa, when you receive a marriage proposal from someone you like or love, I guess that's a good kind of change. Mm-hmm. No, at yung stress, no, siguro gusto lang natin i-redefine din na yung stress, hindi yan laging negatibo. May good kinds of stress. Mm-hmm. Actually, yung stress is simply your reaction to change.
Okay.
And fact, importante sa'yo na nasi-stress ka in a good way. Bakit? Kasi kung hindi ka nasi-stress, siguro yung catering hanggang ngayon, nakabuyang-yang lang sila. Hindi nila alam kung anong
gagawin. Bahala kayo dyan.
Di ba? Yung parang wala kang pakialam.
Pero yun nga yung tanong ko kanina, Sir Ton, bakit siya na-associate sa negative na bagay o way? Kapag sinabi, kasi alimbawa, nasa-stress ako, di ba? Wala namang nagsasabi na, ang saya-saya, nakaka-stress.
Correct, oo. Bakit siya ba nag-associate yan? Sila mag-explain.
Ay, hindi ba ikaw?
Dapat ako inaabala mo. I'm running a show here.
Okay.
And dali mo, please. I love it. Hindi.
Dali ka usap eh, no?
Sige nga, Ton.
Oh my gosh. That's a very good question, eh. I guess yung una ay dahil yung psychology, meron siyang tendency to help people in need. So I guess yung mas concern ng mga tao ay tulungan yung mga negative experiences na nararanasan natin. No? So dahil yung negative kind of stress ay may kakabit na negatibong damdamin, kaka-anxious, nakakakaba, or minsan nade-debilitate, hindi siya nakakakilos at all sa sobrang stress.
Grabe din yung hindi nakakakilos.
Correct. Diba minsan pag nag-exam, yung mga estudyante na parang, ala, wala na nasulat, na-stress sila super.
Eh, paano mga estudyante ko minsan tulog na? Joke lang.
Hindi
na sila na-stress, tulog na lang.
Ibinigay na lang nila, diba? So, posibleng yun, yung psychology importante to help out people. Mm-hmm. Yung pangalawa na pinag-usapan din namin kanina, yung idea na mas naalala mo kasi or mas tumatatak yung mga negative events in your life. Uh-huh. Para pagtatanungin ka, ano yung mga stressful moments, mukhang ang mas unang papasok na yung mga masasamang bagay na nangyayari sa'yo than the good ones.
Siguro may ano din na kailangan din siguro alalahanin na yung gamit natin halimbawa ng mga bagay-bagay in everyday life, posibleng iba siya sa kung paano naintindihan ng psych.
Correct.
So yung stress sa tingin ko isang halimbawa na iba yung gamit natin. No? In everyday life, mas negative yung connotation nun. Mm-hmm. Pero yung pagkilala ng psychology sa stress, hindi lang siya negative. It's also something na positive, something that drives you to do things, diba? So importante na-stress tayo. Actually, araw-araw tayo na-stress.
Correct.
And yung both the negative and the positive kind. Mm-hmm. Pero syempre, pag naalala ka, pag tinanong ka, at the end of the day, mm-hmm. 'di ba? Ano yung maalala mo? Most probably yung negative.
Mm-hmm. Right. Again, ano yung sinasabi natin dito about changes when siguro yung mga nakikinig sa atin, mga bagets pa ito eh. Baka hindi naman sila lahat ikakasal na or nag-worry about catering.
Baka jumujowa pa lang sila.
Correct. No? So, I think yung unang pinupunta natin dito, si Ms. Janet ay isang magandang halimbawa na pag meron siyang mga kinakaharap na pagbabago sa kanyang buhay, pag-ibig, eh, pinaplano, pinag-iisipan, yes, hinaharap. Diba? Mm-hmm. So, again, andun pa rin tayo dun sa active na mga coping strategies na meron tayo. Diba? So, halimbawa, hindi masyadong maganda yung change. Like, yung gusto nilang tao, sinabihan na if a friend zone lang sila. Oh. Or, halimbawa...
So, hindi positive stress.
So, hindi positive stress. Siyempre, ikaw ba yung gusto mo ba yun?
Or sino ba may gusto nun, di ba?
Or hiniwalayan ka. Or, hindi pala malaki.
yung pag-ibig niya sa'yo.
Or, maluwag na pala. yung tabi nila niya.
Or, gamit na pala. Yung mga regalong binigay niya sa'yo.
Para sa iba pala yun.
So, nakaka-stress yun, di ba? So, how do you deal with these kinds of stress? Ewan ko. I'm running a show here.
Hindi ako nasa-stress.
Hindi. Merong dalawang klase. Yung isang route, pwedeng you deal with your emotions first. Kasi di ba, pag nasaktan ka, yung mga negatibong stress to, yun nga, yung mga binigay sa'yo, maluwag na, ganit na, ganyan. Ang bigat sa damdamin, ang hirap, di ba? So, yung isang way of dealing with it ay... yung tatawag natin na emotion-focused coping. So, anong gagawin mo? Ito yung mga naglalasing. Ayan yun. Okay.
Hindi parang nanamnamin mo yung sakit. Diyos ko, ganyan. Baka
isipin na, papromote naman tayo ng, uy, Catholic Mass Media Awards, hindi po ah. That's really bad.
Uy, husam tayo dito.
Right.
Ah.
Pero kasi sabi natin, sometimes, yung the only thing that you can do pag beyond your control or pag sobrang ibang intense yung negative emotion like sadness or fear or worry, inaalis muna natin yung negatibong damdamin. Mm-mm. So, ano, naglalasing? Nagawa mo na ba yan?
Oo naman. talagang ano, on air talaga.
Or iba ko, ano bang...
Hindi, parang ano, gumagawa, nag-iisip tayo ng mga ano.
Ayun, aliwin mo yung sarili mo. Kawakan mo yung sarili.
Nag-iisip tayo ng mga... kilitiin mo, gano'n.
Kilitiin mo.
Nag-iisip tayo ng mga bagay kung paano natin ma... Oo, makakalimutan. Yung madalian. Or panandalian.
Correct, kumain ng tsokolate, etc.
For happy hormones.
Itulog mo, mag-jogging ka, mag-exercise ka, mag-jogging, mag-ano pa ba?
Mag-jockey.
Mag-jockey. Kung ano man. Lahat na yun nga. Touch yourself. Kilitin mo yung sarili mo. Ikaw mo nga. Yung Tagalog nun. Kilitin mo yung sarili mo.
Kilitin mo yung sarili mo. Ah, ganun pala yung touch.
Now you know. Aton, balik ka na.
Pero ang problema dun, it does not solve the problem. It's still there. It's still there. No? So, minsan may mga problema na ang pwede mong gawin ay i-reframe mo or baguhin mo yung paraan mo ng pag-iisip ng mga bagay-bagay. Mm-hmm. At ito lang yung mga basic na tanong dyan. Una, kailangan mo ba talaga siya?
So ito yung cognitive ano?
Oo, ito yung parang
anong tawag niya?
Parang mga
cognition focus.
Babaguhin mo yung pag-iisip mo. Or actually mas problem focused
po. Problem focused.
Ibig sabihin, susolusyon mo na yung problema. Yung hindi mo lang hayaan mawala yung negative feelings, pero gagawa ka na ng malinaw na solusyon.
Kasi sa umpisa, yung immediate reaction mo talaga ay tanggalin yung sakit na yan. So later na lang, ipoprocess mo siya, tapos mas magiging rational ka na. Minsan kasi nakakalimutan natin na maging rational kapag kunyari, masyado kang emosyonal.
Correct. So eto na.
Nalamdaman mo ba yun, Sir Ton?
Bago tayo mag-break. Uy, wala tayong time. Sandali ganito sa atin si Mark.
Every time nalang nakawal tayo ng time. Ano ka ba? Hanggang 8 o'clock, hindi mo na balitaan?
Very quickly lang, just to wrap up this segment, gusto lang natin sabihin na, I think, minsan sa buhay pag-ibig, ito yung mga ilan sa mga tanong na, minsan ako tinatanong ko rin.
Tinatanong mo sa sarili mo.
Oh, una, kailangan mo ba talaga yan? Or siya ba talaga yung kailangan mo? Kasi feeling ko meron naman, baka may iba pa.
In fairness, mapaisip ako sa mga tanong na yun.
Uy, ano ka ba, kakasal ka na?
Churat lang, nakikinig siya ngayon.
Correct. Hello po. Pangalawa, mahalaga ba talaga at this point in your life kung ano man yung pinoproblema mo?
Yes.
At pangatlo, kung naniniwala ka na kailangan mo siya at naniniwala ka na mahalaga siya, ang susunod na tanong doon ay, anong ginagawa mo para makuha siya?
Ang bigat.
So pag ganun, ipapaglaban mo, ganun?
Ay, depende sa konteks. So siguro, yan ang
pag-ikaw, paglalaban mo ba?
Ano?
Nag-iba yung reaction mo.
Hindi.
Nag-emotion focused.
Nag-iba yung needs ko. Mas gusto ko na ng mas malaki.
Mas malaki.
Oo, yung oras para sa sarili ko.
Tama.
So nag-iba yung needs ko. So,
gusto mo rin minsan ng mahabang bakasyon para sa sarili mo.
Tsaka minsan, nanamiss ko na yung masikip yung mga damit ko. Kasi lumuluwag kasi dahil kong kinakain. Anyway.
Minsan masaya ding exercise yun.
Right. Mm-hmm. Okay. So ang gusto lang natin sabihin, kagaya kanina sa career changes, sometimes it helps to think about it and make plans with regard to the changes in our lives. Mm-hmm. Yun lang naman. May sense ba yun, guys? Kung wala, well, there's always next week.
Mag-comment kayo.
Mag-comment kayo. Walang sense yung pagsabi ni Sir Ton. Anyway, sorry. Kailangan, we'll pause for a very, very quick break, no? And then, babasahin natin yung mga share on air responses nila, Ms.
Ay, exciting yan.
Correct.
True.
No? So, abangan niyo yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
DZUP 1602, kasali ka. Sa 1602 kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maulat na bayan, dito kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Basa ka na ba?
Lakas ng ulan eh.
Lakas ng ulan. My gosh, naku. Ingat po yung lahat ng mga basang-basa na ngayong gabing ito. Yeah. No? Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Naku, sobrang bilis ng oras. Ang dami mong sinabi.
Oo nga.
Wala
ako talaga?
Contribute.
Grabe. Samantala monopolyo mo usapan. Tinitira nyo. Tinitira.
Ano ba yung pangalan?
Binubugahan nyo ako ng mga ano, ng mga psych terms.
Di ba psycho clock?
Sabagay, psycho clock habit pala to.
Buha ka na sarili mong programa. Ikaw magkumpulong
pala. Take a show.
Hindi. Gusto lang natin mag-thank you actually, Miss Janet, sa lahat ng mga nagpo-post na nag-e-enjoy sila sa episode natin. Babatiin mo sila isa-isa kasi they love you na.
Ako talaga?
I think they love you na more than me. I'm not comfortable with this. Hindi ka na namin i-guest.
Uy, grabe naman. Baka mamaya babating ko mga fans club ko na.
Ang bilis mag-organize.
Okay, so Miss J, kanina tinanong natin sila tungkol doon sa mga pagbabago sa buhay nila na hindi nila in-expect.
Yes,
okay.
Na win-welcome nila.
Na win-welcome nila. So Miss J, pakibasa naman yung ilan sa mga nag-share sa atin sa Twitter.
Nasaan ba? Ang mga ito?
Ayan, so mula kay Jeff.
Mula kay Jeff Crisostomo.
Hi, Jeff.
Hello. Ang maging student leader noong college na nag-lead sa career ko ngayon sa legislatura at politikang pambansa. Oh, seryoso. Kung makapagpeg, hindi si Jeff to.
Kailangan i-alot eh.
Legislatura. Ang bigat din ng legislatura at politikang pambansa. Grabe.
Okay, meron pa.
Kay Maple Gan. Oh, ito seryosong seryoso din to. Ang mamuhay mag-isa, learn to pay my bills, cook, clean, entertain myself. Oh, entertain myself.
See, touch myself.
Yes.
Also known as, kinitiin ang sarili.
and embrace being an independent single lady. Oh, lady pala.
Ito may masabi lang.
Ito may comment.
Ito para maging funny lang. They love you na nga eh.
Okay.
Okay. Pero I think ang ganda ng binanggit ni May, sana magkaroon tayo ng special episode natin on living independently.
Sobrang nakaka-relate ako dyan kasi siguro pareho kami ni May na meron kaming mga probinsya tapos parang nag-aral dito tapos dito rin nag-work, ganyan. So lost kami. Saan ba talaga yung... saan ba talaga kami aangkinin ng bayan? Sa sarili or dun sa... pinagsistayan mo. Ganyan.
Bigat.
Oo, bigat din.
So, yeah, sige. So, sana po one of these days, so i-project natin yan. I'm sure maraming makaka-relate.
Ayan, galing naman kay, ito kay Je.
All the way from Singapore yan. Si Jella Pagera. Hi, Je.
In fairness, ha? Most definitely embracing independence while working away from home lends maturity to some extent. Very adult. Ilang taon na ba itong si Je? Mga...
58.
Ah, kaya pala.
At 58 lang yung na-realize. Na-adult na siya.
Sabi, buti na lang may episode na ganito. Na-realize niya.
Nakaabot pa bago okay. So, ito. Si Lucille din.
Si Lucille naman. Sabi niya, to let go of the things you've held on for so long, ang haba. Painful but very liberating.
Oh, I'm sorry. Ay, medyo ano kaya cryptic. Yun? Twitter to, so cryptic.
May pinagdadaanan.
Isa sa Twitter ko ano-ano lang yung mga nababanggit dyan. But thank you so
design
much.
Design talaga ang Twitter para dyan eh. May pagpag lang yung gusto mo sabihin.
We thank you pa for your responses. Ano ba yung... bakit ba natin tinanong yung tanong na yan, Miss J? Alam mo, sa psych, ito isa sa mga favorite concepts.
Ayan na naman yung mga concepts natin sa psych.
Yung tinatawag natin ng mga fortuitous events. Oh. Spell fortuitous.
Four na lang. Four at saka two, kaya ko yun. Pero pag may ganun to.
Sakto dahil may 4 minutes na lang tayo to wrap up this bongga. Episode. At Tropang Radyo po is up next, ha? Abangan nyo po yan. Ano bang ibig sabihin ng fortuitous events? Sabi ni Bandura, minsan daw may dumarating sa mga buhay natin that are unplanned. No, yung may mga pangyayari at may mga tao na dumarating sa buhay natin na hindi natin inaasahan, pero they create great changes in our lives.
Bakit parang mula sa puso yung pagbabasa mo?
Kasi nakilala kita. Tapos for the witness event, nakilala kita. Hindi ko akalain na magiging friend kita kasi at first I didn't like you.
Well, ako rin.
I love you so much. Tapos, andito ka na. Mm-mm. And look, now nadagdagan tayo ng 1 follower sa Twitter. You've really made an impact.
Grabe, oo.
Yan. So, hindi. Pero parang sinasabi natin, minsan may mga merong mga unexpected na mangyayari sa atin. Mm-hmm. No? Hindi man natin napagplanuhan, pero posibleng maganda naman yung naging epekto.
Yes. Diba? Akala lang natin sa una, parang hindi okay eh. Pero later, kailangan mo lang talagang maging, maging bukas. Medyo, baka mamaya lost na naman yung mga words ko eh.
Oo, tama yan.
Maging bukas sa mga pagbabago. Kasi minsan yung tendency natin parang, ayoko ng anything na bago kasi parang baka mabago niya yung routine ko eh. Di ba? Ganon. So, kailangan ano lang yan, go lang ng go sa mga bagay. No.
Magpauso tayo, Miss J. Correct.
Correct. True.
So, ito po, kung gusto nyo itong gamitin, ito wala kakwenta-kwentang information. Kunwari, nag-usap kayo, tapos nag-agree ka, pwede mong sabihin, correct. Tapos yung friend mo, sasabihin niya,
True.
Di ba, parang salmong tugon. Parang sabihin ko, correct, tugon.
True. Automatic yun.
Di ba, wala kakwenta-kwenta, pero gusto lang namin i-share. Why not? Hindi. So, sabi nga ni Miss J, maging handa sa pagbabago, pero dapat yung isang bagay na hindi talaga magbago ay ang pakikinig niyo sa Psych O'Clock Habit.
Tama.
Every Thursdays po yan. No, nagbabago yung Psych O'Clock Habit, na nagbabago yung mga tao na makakasama ninyo. Pero I think, no,
Yung love nila for
this show keeps us afloat. True. Diba?
Ay, may tumawag. 26.5 daw ang ratings natin ngayon. Tinalo natin ang walang.
Natalo natin siya sa mega kalayaan. Sa kalayaan ano.
Sa mega dorm.
Correct, sa mga mega dorms. Pero thank you so much po. Wow, oh my gosh, matatapos na tayo.
Ang bilis. Ang dami ko bang gustong sabihin.
Ay, sorry. So, pasensya na sa monopoly.
Pasensya na sa all price high.
Sabi ko kasi sa'yo.
Psych-o-clock habit nga. Psych major ka.
Di syempre, ako magbubunopolya ngayon. Hindi, pero uy, pangako mo naman na pwede ka pa namin maimbitahan ulit.
Ay, oo naman. Noong una kasi parang nahiya ako, pero ngayon, saya pala. You have to taste it eh.
Alam mo, ganyan kami, nalulung kami sa kasikatan. Kaya ayaw na namin to bitawan. Ay, ganyan mga iya. Ganyan kami nung dati.
Okay lang, kahit walang bayad to.
ka ba? Huwag mo sabihin yung mga ganyan. Mga sikreto lang yan.
Ah, okay.
Okay. So, Miss J, because they love you so much. Again, maraming salamat for tuning in tonight.
Yes.
And let's embrace change. Change can be... Boy, abunda. Cliche. Change can be exciting. Life goes on.
Ang bago.
Dami niyo natutunan, no? Yes. Hindi, pero yun po, we are excited for the changes sa buhay ni Miss Jay at sa mga mangyayari sa Psycho Clock Habit. No? Mm-hmm. Naku, abangan niyo yung episodes namin next week. I-promote namin. Pero bago yun, Miss Jay, batiin mo muna mga nakikinig sa atin.
Ang mga nakikinig sa atin, ang dami. Si Mayi ba ito?
Ay, si Mayi. Meron pala siyang share on...
Ano?
Hindi pala siya yun.
Si Mayi, si Rai, si Jay... Si Adonis, wow, all the way. So ano, saan ba to? KL.
Kuala Adonis, all the way from Malaysia. Hello. Thank you.
Oo, sana itinuturing ka nilang mabuti yung mga amo mo dyan. Sana tinatangatuhin nilang okay. Parang ma'am Chay lang, halos sabay sila ng flight,
so
diba?
So SW eh.
Lahat sila nagliliparan. Si Atoy Navarro, buhay pa siya.
Sa Thailand.
Sa Thailand. Si Aye, si Ana, siya, Charm. Charm.
All the way from LB.
Yes, all the way from LB. Si Maria Makiling, Bea Lia, Bea Dulay, Chris Lanzaderas, ang layo nito siguro ni Chris, ano? Si Claire, si Rainbow Blooded.
Ay, sino mo pagbabasa mo?
Sino si Rainbow Blooded? Medyo kasi nung una kasi Claire, Bea, tapos biglang Rainbow Blooded.
Eh, yung pinangalan ng magulang niya eh.
Okay. Curbs, Aaron. Oh, ang lalayo din ng mga to. Si Ross at saka si Renz.
Correct. And gusto kong batiin ng belated happy birthday ang sister ko, si Baby, si Joanne Clemente. Belated happy birthday to you.
Happy birthday, Kay.
Happy birthday, Miss Che.
Ay, Miss Che, happy birthday.
Sino may birthday? Advanced happy birthday sa tita ko, sa tita Lisa. We'll greet you again next week. Sorry, so pang graduate lang. Pengen lang ng one more minute. May nagpapahabo lang dun sa kanyang unexpected life transition. May nag-text. Sabi niya, nung na-inlove daw siya sa isang guy na married at maging madrasta sa two kids. Talunin nyo yan. Boom. Pag-usapan natin.
Define yan. Change yan.
The mistress. Pag-usapan natin yung ganyang episodes. Sorry, last. I-promote lang natin. Next week po, abangan yung ating very special Pep Squad episode. Bilang pagbahanda sa kanilang September 22
excited competition. Tayong lahat dyan. Yes.
Pep Squad episode po tayo next week. And on September 20, live na live po ang Psycho Clock Habit sa AS Lobby bilang paggunita sa 40 years ng martial law.
Yes.
I hope you can join us.
Of course. And every sana, Thursday na yan.
Sana lahat na nakikinig sa atin can join us. Again, September 20 po, 6 to 7, live na live tayo, AS Lobby. Makakasama natin, hindi pa natin sure. Pero malaki yan.
Hindi pa tayo sure, pero malaki hopeful yan. Tayo na makasama malaki natin.
Okay, ano ko, ang dami natin kinakain
oras. Sir Toon, pwede ba ako magpasalamat sa mga estudyante? Ang dami, no? Nanawagan kasi ako, gusto kong tumaas yung ratings nito. Salamat sa mga nakinig ng mga estudyante at mga kaibigan.
Hey. Thank you, Miss Janet. Tropang
thank
radyo
you, Sir
po,
Ton and Sir J.
Thank you, DZUP. Thank you. Sige po. Bye-bye. O paano? Sa Webes ulit.
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa Radio School ng DZUP.
Psycho Clock Habit. Masarap. Ulit-ulitin.
Tikman nyo muna.